Beograd 2.
S pesnikom u podne.
Desanka Maksimović, povratak.
Ponekad se pesnik vrati iz groba, iz dubokih vlaga i pomrčina, u grad gde je kao mladić s proleća bio. I mada mu grudi još srce prosijava, i mada mu u očima još cveta trava, vidi se da ga je pritiskivala glina. I pod zemljom pesnik se uzbudi od proleća i poželi da luta starim krajem po kiši, stihova o ljubavi počne da se seća i tek se pojavi duž znanih drvoreda, samo mu kosa bude nešto proseda i bude samo malo bleđi i tiši. Ponekad pesnik ispod kamene ploče osjeti da se nebo vedri i menja, da su se uznemirile u zemlji semenke i kao klica se probije iz busenja. Reklo bi se da je uvek s nama bio, kad mu po licu ne bi ležale senke. Ima da na hektare ima dokolice, ima da ne zna ni za kakve međe, čini se nema vremena ni za šta, svugde je i opet nigde nije, užurban kao septembarske ptice i pri susretu se zaustavlja sve ređe.
S pesnikom u podne.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović. U finišu dramatičnih dejtonskih mirovnih pregovora 1995. godine, Slobodan Milošević je američkom državnom sekretaru Warrenu Christopheru u jednom trenutku ponudio prazan list papira i zamolio ga da ispiše uslove koje Srbija treba da ispuni kako bi dve zemlje uspostavile prijateljske odnose, a pritiske i ucene poslali u zaborav. Christopher se nasmejao, vratio prazan papir i rekao: "Gospodine Miloševiću, vi ne razumete, nema uslova. Potrebno je samo da radite ono što mi tražimo uvek i stalno." Ova epizoda zabeležena u memoarskim svedočenjima plastično ilustruje odnose velikih i malih u svetu međunarodne politike i diplomatije. Za Srbiju je 20. vek i inače bio vek pritisaka, ucena i ultimatuma. Počelo je 1914. Austro-Ugarskim, a završeno 1999. ultimatumom Euroatlantske alijanse. na njihovom udaru uglavnom su bili državni i nacionalni suverenitet. Srbija je na početku 21. veka suočena sa sličnim izazovima. Kosovski problem je nedvosmisleno centralna tačka spoljnih pritisaka. Unutrašnje reakcije su međutim difuzne i nepredvidive. U ovom trenutku, aktiviranjem francusko-nemačkog plana za Kosovo, država je ponovo pod ultimativnim zahtevom da brzo donosi prelomne odluke. Kako u stvari Srbija reaguje na pritisak? Šta kaže istorijsko iskustvo i kako odgovoriti na aktualni plan 27 članica Europske unije? Zarečeno i prećutano danas govore Milan Antonijević, izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo. Dobar dan.
Nekada više ne, sada sam samo samostalni ekspert. Znači, nisam u fondaciji već dve godine i nešto.
Hvala vam, u svakom slučaju, izvinjavam se za ovo, ali u svakom slučaju ste, kako se to kaže, u temi. Drugi gost je Petar Istanović, istoričar sa Instituta za srpsku kulturu Priština. Dobar dan, Petre.
Dobar dan.
Hvala vam obojici što učestvujete u ovoj emisiji i govorite za Radio Beograd 2. Evo, ultimatum je termin koji je na ovaj ili onaj način u čestoj upotrebi. On je istorijska činjenica, ali i međunarodno pravna kategorija. Haškom poveljom iz 1907. godine definiše se kao nužan uslov rata. Kako su stvari danas u međunarodnom pravu ultimatum doživljava i tretira, gospodine Antonijeviću? Vi ste između ostalog imate međunarodno iskustvo, studirali ste u Engleskoj, bavili ste se...
Da. Pa mislim da ovo što danas vidimo nije ultimatum, jer ultimatum nužno iza sebe donosi mnogo teže posljedice nego što može neko odustajanje od pregovora da učini. Ultimatum je nešto što prethodi ratu, ukoliko se ne poštuje na određeni način. Tako da ne bih poredio, mislim, zaista da ne uplašimo naše građane. 1914. je daleko, 1999. Takođe. Ono što sada vidimo, to je negde zaista odlučnost svih onih sa kojima naša zemlja sarađuje otvoreno, a to je Evropska unija, Sjedinjene Američke Države, da određena pitanja koja se tiču Kosova i Metohije reši i govori o tome šta ceo region može nekako ostvariti kao neku bližu budućnost, pre svega ekonomski razvoj i neke stvari koje stavljaju na sto. Tako da, ako vi nekome kažete da je ekonomski razvoj perspektiva Zapadnog Balkana koji sarađuje, znači da sarađuju i Beograd i Priština, onda ako te ekonomske perspektive nema, to nije ultimatum, već vi odlučujete da ne želite tu ekonomsku perspektivu za svoju zemlju. Kosovo odlučuje da ne želi tu ekonomsku perspektivu za svoje građane, bez obzira da li su na severu, da li je to srpska zajednica ili za bilo koju, za albansku i druge manjinske zajednice. Tako da ovde ultimatuma po meni zaista nema. Nekako smo otišli u pogrešnu terminologiju. Nije ga bilo ni 99. čini mi se, ako gledate. I meni ono što jedino me zanima, to je nekako neozbiljnost naše spoljne politike u mnogim prelomnim trenucima, ali i politike i 95. A i 99. kada nam se predsjednik Milutinović vratio i davao one čudne izjave o tome da su pobrkali lončiće, pa nas je neko za jedan kratak period nakon toga bombardovao. Tako da nadam se da je naša spoljna politika mnogo odgovornija nego tih godina, a i drugi delovi politike, i da ćemo zaista ozbiljno shvatiti sve šta je negde mogućnost, kako ćemo sarađivati sa onima s kojima najviše sarađujemo, kako ćemo svojim građanima malo otvorenije govoriti o tome kako izgleda okruženje u kome živimo, kako izgleda svet. Znači, nije sve crno-belo i polarizovano kao što sada naši građani misle, a nekako moramo i na tu 99. bacimo drugačije svetlo. Znači, svi smo bili pod bombama, znamo šta to znači, ali trebalo ipak otići godinu dve pre toga na Kosovo i vidjeti kako izgledaju ove napade na albanske civile i sve ono što se dešavalo. Teške teme, ali dobro.
Da, naravno, zato smo tu da ih debatujemo i jedino iz dijaloga može da proizađe neko dobro rješenje. Evo, gospodine Ristanoviću, vi ste istoričar po pozivu, pratite i Kosovo, između ostalog ste i naučni saradnik Institutu za srpsku kulturu Priština. Svakako, pretpostavljam da i vi ovaj naš istorijski narativ o Srbima kao narodu koji ne prihvata ultimatume važi i dalje. Šta kaže u stvari istorijsko iskustvo u tom pogledu? Da li mi prihvatamo ili ne? Kakav je to odnos prema ovoj vrsti akcija ili saradnje sa velikim silama?
Narativ kao narativ uvek je to neka romantizowana predstava. dešavalo se u prošlosti da Srbija na zahteve koji zaista jesu bili ultimatum, ali i na zahteve koji su se posmatrali kao prelomni u tom trenutku, a ne mogu se podvesti pod formu ultimatuma, kao što slažem se potpuno, ni ovaj trenutno koji je aktuelan, prilično neodgovorno se karakteriše kao ultimatum. Znači imamo primere gdje je tadašnja vlada u tom trenutku odlučila da slične, da neke stvari prihvati. To je, na primjer, se dogodilo 1908. nakon istočne krize, aneksije Bosne i Hercegovine strane Austro-Ugarske. Slično se dogodilo i nakon Berlinskog kongresa, kada je Srbija bila primorana da sklopi teške sporazume sa Austro-Ugarskom. Tajna konvencija je sklopljena 3 godine kasnije. Znači, to su bili primjeri kada su Srbiji ispostavljeni dosta teški uslovi koji su u tom trenutku činili neprihvatljivi, a tadašnja vlast u Srbiji je odlučila da te uslove prihvati. Imamo i drugačije primjere, pomenuli ste 1914. na neki način i martovske prevrat 1941. pa možemo da...
1914. je zaista bio ultimatum.
1914. je bio ultimatum u najučiglednijem smislu. To jednostavno bio je ultimatum, bila je pretnja ratom. Čak i tada Srbija je pokušala da postupa maksimalno kooperativno, suštinski prihvaćene su sve tačke osim jedne i za tu jedno je rečeno da može o njoj, da o njoj treba da se razgovara ili pregovara. U suštini 1914. odluka o početku rata je praktično već bila doneta, to je bila formalnost. Tako da čitav taj narativ o Srbiji koja ne prihvata ultimatume i ucene je jedan narativ, jedna priča koja se često provlači po medijama, ali nema previše utemeljenja. Imamo razne primjere kroz istoriju.
Evo, ja bih ovdje možda pomenuo, našao sam podatak da je Danska 1943. godine, primivši ultimatum od Adolfa Hitlera, danska vlada je razmatrala 3 sata i donijela odluku da prihvati taj ultimatum. I Danci su, kao što znamo, čini se bezbolno prošli u tom svjetskom ratu. Evo, gospodine Petre, je li to možda put kako stvari treba razgovarati sa velikim moćnima u određenim istorijskim trenucima?
Pa ne, daleko, mislim, sad ako ne bih zaista poredio međunarodne okolnosti nikako sa drugim svjetskim ratom, kakvi god ultimatumi da su tada postavljeni pred zemlje, holokaust koji se paralelno dešavao, ne može nam govoriti o tome da je bilo šta od toga pozitivno za bilo koju naciju. Tako da ne bih stvarno nekako ulazio u teo. A pomenuli ste ovaj citat na početku vezan za Vorena Cimermana, nisam naišao na taj detalj, tako da ako možete pojasniti ko je to, čije je to?
To je Voren Kristofer je bio u pitanju, Richard Horbu sa jedne strane, sa druge Sloboda Milošević i Momir Bulatović. I Bulatović je to u svojim...
Onda nam je sve jasno. Znači, to romansiranje sopstvene uloge u nečemu što je rezultiralo ratovima 90-ih, što je rezultiralo zaista ogromnim brojem žrtava na svim stranama i na kraju i osudama, ne znam, mislim da je neodgovorno prema građanima. Znači, takve stvari stavljati, znači vi nemate, mislim, nema to utemeljenja. Ja mislim, znam kako izgledaju pregovori, ne postoji takav odgovor, niti bilo koga možda, čak ni posle rakija koje su se pile u takvim prilikama ili viskija. Ali mislim da treba biti odgovoran prema svojim građanima, govoriti im zaista kako su stvari se dešavale, znači ne romantizovati svoju ulogu. Znači, u 90-im, znači, ako pričamo Momiru Bolatoviću, prilično je jasna njegova uloga, ko se njega seća, ja sam, nisam bio dovoljno mali da bih ga zaboravio, tako da znam tačno koje su njegove uloge bile u tim trenucima i koliko je to bilo neko neodgovorno prema građanima Srbije. Znači, takav odnos prema politici, takav odnos prema pregovorima svim, osim možda dejtonskim, znači dejtonski pregovori su bili najozbiljniji koji mogu nekako da uđu sa nekim zabeleškama bilo koje istorijske udžbenike, ali 99. toliko olako shvatanje toga kakva će biti reakcija na zaista ogromne zločine koje su činjeni na Kosovu. Svi su tamo stradali, znači to da odmah kažem, ali nekako te akcije i policije i vojske u tom trenutku niko normalno ne može da opravda. Znači, vi kada razgovarate sa žrtvama s koje god strane, oni svi to znaju. Znači, na severu ljudi znaju kako su izgledale i 98. i 99. godina. I koliko je neodgovorno bilo ići u Rambuje i na takav način sa nipodaštavanjem govoriti o ljudskim žrtvama i misliti da vas niko neće bombardovati zbog toga što ste počinili sve one zločine koje su stavljeni na, mislim, i pred sud i na kraju imate i ljude koji su osuđeni, imate i ovog raza neki, mislim, to sad. I pojavljuju se sada ljudi koji su osuđeni za zločine, ratne zločine 90-ih, to je meni zaista nekako našim slušalcima može bude zanimljivo. Čisto da shvatimo s kim imamo posla, za jedan od najtežih zločina, čovjek koji je osuđen, na 20 godina odležao je kaznu zatvora, znači samim tim što se nas tiče jeste neko koje imate sve dokaze i sve što je izvedeno. On je nedavno uhapšen u Atini zato što je organizovao srpsko-hrvatsku bandu za trgovinu kokainom. Tako da, čisto da nekako budemo iskreni, kako su izgledale 90. da je to u stvari zaista bio jedan potpuno pogrešan korak svih, a s obzirom da sedim u Srbiji, ja bih najviše nekako analizirao šta je Srbija u tom trenutku učinila da spreči i ratne zločine i sve ono što nam se dešavalo u krajnjoj liniji bombardovanje koje smo svi nekako istrpeli i sada optužujemo neke sa strane, a ne one koji su nas nekako gurali polako u rat i nisu mnogo oštećeni tim bombardovanjem.
12 časova i 16 minuta.
Da ne oteramo slušalce.
Da. Nastavit ćemo svakako za nekoliko minuta, 12 časova i 16 minuta. Sada sledi muzička pauza. Naši gosti su Milan Antonijević i Petar Istanović. Razgovaramo o prelomnim istorijskim odlukama ili takozvanim ultimatumima u novijoj srpskoj političkoj istoriji.
Samo čekam da prođe. Kurni me blago da se vratim u stanje koje postiče krv, da se popne u obraz i sjuri u glavu kao metak u čelo, jer ishod je isti i postajem siguran da to je stvaran svet oko mene. To je stvaran svet oko mene. To je stvaran svet oko mene. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. To je stvaran svet oko mene. To je stvaran svet oko mene. To je stvaran svet oko mene. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. Samo čekam da prođe. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. Samo čekam da prođe.
Časova i 19 minuta, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano, u kojoj danas govorimo o prelomnim odlukama u novijoj srpskoj političkoj istoriji ili o takozvanim ultimatumima ili o ultimativnim zahtjevima. A naši gosti su Milan Antonijević, pravni ekspert, i Petar Istanović, istoričar. Evo, gospodine Ristanoviću, na ovim domaćim primjerima možda može mnogo da se nauči. Primjer ratova 90. godina i nekoliko ultimatuma koje je Republika Srpska dobijala, pa i Srbija, uslovno rečeno ultimatuma ili zahteva od međunarodne zajednice, imali su različiti odziv i odjek. Neki su odbijeni, neki su prihvaćeni, kao što je Dejtonski sporazum na kraju krajeva. Ali zanimljivo je da recimo 93. godine ili možda 4. nema nam se, postoje taj Owen Stoltenbergov plan koji je Skupština Republike Srpske odbila, a posle toga je Srbija uvela sankcije na Drini, zavela ekonomsku i trgovinsku blokadu i Republika Srpska se našla na jednoj teškoj poziciji, ali ispostavilo se nekako da to možda i nije bila loša odluka u tom trenutku. Kakva su ta iskustva po vama sa istorijskog aspekta?
Pa mislim da svaki od primjera koje pominjemo ipak treba posmatrati u okolnostima koje su u tom trenutku bile aktuelne. Govori se o 99. govori se o 93. 95. To su ratne okolnosti. 93. imamo rat koji traje u Bosni i Hercegovini, koji traje već pune dve godine. 95. je Dejtonu taj rat okončan, tako da sporazumi, predlozi sporazuma koji su tada iznošeni pred rukovodstva koja su u tom ratu učestvovala, nose drugačiju težinu nego bilo kakav sporazum koji se stavlja pred srpsko rukovodstvo danas po pitanju Kosova. Konkretno, ako gledamo taj Owen Stoltenbergov plan i sve što se oko njega dogodilo, potpuno je drugačija dimenzija. Sankcije koje su uslijedile su više bile mera disciplinovanja tog rukovodstva koje je odbilo da sluša Beograd. Tako da, kažem, drugačije su okolnosti i obično ljude povuku te istorijske analogije, sličnosti između događaja. Čini se da ima smisla porediti ih i izvlačiti neko iskustvo iz nekih prethodnih događaja, što ima smisla samo do određene granice. Ukoliko se previše ode u te istorijske analogije, one lako povuku čoveka i lako se dođe do nekih zaključaka koji nemaju mnogo smisla, jer makoliko se neki događaji činili u ovom trenutku prelomni i slični, oni su najčešće po svojoj suštini različiti. A ukoliko poredimo te ratne okolnosti 93. godinu, potom da poredimo 99. i poredimo trenutak danas, mislim da to nema previše smisla raditi.
Evo sad mi pada na pamet, slušaj, zabeležio sam tu rečenicu jednog našeg uglednog državnika s početka 20. veka, Milovana Milovanovića, koji je 1914. imao jedan drugačiji stav od većinskog i razmišljajući tom ultimatumu Austro-Ugarske koji je upućen Srbiji u julu 1914. između ostalog je rekao: samoubistvo nije čin hrabrosti. Kako se u stvari, doći da on imao malo drugačiji stav možda o svemu tome, kako se gospodin Antonijević u stvari prelama, šta se uzima u obzir u ovakvim trenucima, kako se te odluke donose, iako ste nešto o tome govorili, ali vratno se uzimaju dobit, benefit i štete.
Da, mislim, naravno, sad nakon poređenja bilo kakvog političkog poteza sa samoubistvom teško je govoriti, ali svakako, mislim, ajde da krenemo i od nekih tradicija. Srpska pravoslavna crkva na takav način se nekako negativno odnosi, naravno, prema samoubistvu. To se vidi kroz različite obrede koji se vrše ili ne vrše. Tako da ako govorimo o tradiciji, možda to izvlačiti. Ali sad ne znam kako to da dovedemo u kontekst 2023. ove godine, gde mi okončavamo jedan zamrznuti sukob. Znači, nije, to je potpuno, slažem se sa vama da to treba gledati kao jedan sui generis problem koji se javio istorijski. Zaista imate jako mnogo materijala ako želite da proučavate. Ja bih prvo zaista mnogo toga pročitao, pa onda donosio zaključke. Kod nas nekako ljudi, evo, slušaju možda i nas dvojicu i donose odmah zaključke, neki gađaju radio kada čuju neke stvari, ali to su činjenice. Znači, mi imamo stvari koje su utvrđene pred različitim tribunalima, možemo se ne slažemo prema tome, ali moram malo dublje ući u sve to i shvatiti koja je godina za početak, da je neki otvoreni sukob nešto što, nadam se, nikome ko nas danas sluša nije interes, naročito kada imamo ukrajinsku krizu veoma blizu, imate rat koji se vodi, za koji sam mislio, ne znam, pre možda godinu dana, 20. nekog februara smo razgovarali, bila je tu i urednica Sputnika i ona je govorila da trupe ruske nikada neće ući u Ukrajinu. Mislim, nekoliko dana nakon toga nju je su činjenice demantovale, tako da se nadam da sve ovo o čemu danas govorimo o smirivanju sukoba, govorimo o tome da ultimatuma nema, nego postoji jedan jasan plan razvoja celog ovog regiona, jer ne žele da se taj front iz Ukrajine proširi na našu zemlju, i dobro je da je to očigledno interes i Evropske unije, zašto, mislim, ekonomski, ako imate rat na svojoj teritoriji, ono to vas i vas kao prvog suseda, bez obzira što jesmo u suštini okruženi Evropskom unijom, bi narušilo njihove neke interese, te stoga njima u potpunosti u interesu da se rat ne desi. Kome je u interesu da se bilo kakvi sukobi ovde provociraju i možda najavljuju, ne znam, ali pobjegao sam od vaših pitanja koji uvek, ali možda ćemo doći do nekih jasnih zaključaka. Ne znam da li se slušalci se ne uključuju, tako da ne znam
pa, kakve su reakcije. Ali nije praksa da se uključuju.
Znam da nije.
Ali će svakako reagovati na sajtu ili ne.
Yes.
Negde. Ali evo, pomenuli smo Rambuje 99. gospodine Ristanoviću. Ako ga uporedimo sa današnjom situacijom, je li to bila teža ili lakša situacija ili identična?
Mislim da je situacija bila neuporedivo teža, jer je 99. u Rambujeu bilo jasno da tadašnjoj Srbiji Jugoslaviji preti rat. I bilo je čak izvesno da će se taj rat dogoditi. Tako da situacije su potpuno neuporedive. Sada se Srbija, po svemu što se iz medija može pročitati, nalazi pod nesporno pritiskom. Srpsko rukovodstvo nalazi pod pritiskom da prihvati neki plan koji, neću da govorim u ime rukovodstva, jedan deo građana verovatno smatra da ga ne treba prihvatiti. Ja ću opet reći da mislim da se čak i samim korišćenjem reči ultimatum, da se važnost situacije, dramatičnost situacije preuveličava. Moje iskustvo, moje poznavanje situacije na Kosovu je takvo da mislim da kakva god da bude odluka i Beogradu i u Prištini, oko dokumentu koji se konkretno nalazi na stolu, da to neće dovesti do nekog konačnog razrešenja srpsko-albanskog spora. Mislim da će to biti samo još jedna etapa u zamrznutom sukobu koji će nastaviti da traje. Ja bih ipak moj pogled je malo drugačiji od ovoga koje je Milan izneo. Ja smatram da realna mogućnost za rat u ovom trenutku ne postoji i dobro je da je tako. Nažalost, postoji ozbiljna mogućnost da dođe do eskalacije nasilja manjeg ili većeg obima, koje bi moglo da poprimi neke dramatične oblike. To je moglo da se dogodi u drugoj polovini prošle godine. Postojale su okolnosti da se to dogodi. Možda je čak postojao interes određenih grupa sa obe strane da se to dogodi. Na sreću, nije. Sadašnji sporazum koji je u medijima i koje smo mogli da pročitamo, nalazi se pri jednim i drugim rukovodstvom. Vidjet ćemo šta će u Beogradu i u Prištini odlučiti. Čini mi se da je Priština bliža tome da se Kurtijeva vlada bliža tome da taj sporazum ne prihvati. Kakva god da bude odluka, moje mišljenje je da ovo nije neki prelomni, ni dramatični, neki dramatični trenutak i da ukoliko sporazum bude sa obe strane prihvaćen, ne vidim da će to dovesti do nekog okončanja ili krajnjeg nekog smirivanja tog zamrznutog sukoba u nekom kraćem roku.
Evo, opet sam asocirao na 99. Milane, tu je bilo i taktiziranja u Rambujeu i na neki način su tu možda Albanci u tom trenutku odigrali pametnije. Oni su na kraju prihvatili sporazum koji je ponuđen od strane Amerike i evropske diplomatije, a Srbija je odbila. Koliko je u ovom trenutku poželjno taktiziranje ili na neki način osmatranje prištinskih poteza i njihovog...
Kao što smo na početku rekli, znači potpuno su drugačije okolnosti i ono što je sada negde nad celim regionom, to je mogućnost nekog ekonomskog napretka i hvatanja nekog koraka sa svetom razvijenim, i to je jedina posledica koja može biti iza odluke da se prihvati ili ne prihvati ovakav sporazum koji je negde sačinjen. Naravno da se očigledno slušaju i jedna i druga strana, znači mnoge odredbe koje su bile u onom prvom predlogu su sada izmenjene, negde ublažene, i mislim da to u potpunosti odgovara početku smirivanja situacije. Znači ja se slažem sa Petrom da je ovo samo prvi korak, znači mi od toga zaista možda i kroz medije možemo napraviti svi zajedno, znači i Srbija i ljudi koji se bave time, ovaj, i istoričari i mnogi drugi koji bi zaista trebalo svi da shvatimo svoju ulogu kao oni koji će da smiruju sukobe, a ne da ih podgrijavamo. Znači veoma je jednostavno i pozivati na rat i huškati. Znači to je, videli smo početkom 90-ih koliko je lako ljude koji su živjeli dobro i zajedno, koliko je lako sve ih gurnuti u sukob koji traje ili tinja, evo već koliko decenije. Tako da veoma slična poruka mora biti i sada, da nakon potpisivanja, znači tu ima nekih elemenata koji će možda unaprediti položaj jedne i druge zajednice, a ja se, ono što mislim da je dobro za Srbiju, to je i konačno negde jasan stav svih međunarodnih partnera Srbije i Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, da se mora formirati zajednica srpskih opština sa svojim jasnim nadležnostima i negde kao jedna poruka srpskoj zajednici da je dobrodošla na Kosovo. Znači, mnogi incidenti koji su dešavali, naročito u drugoj polovini prethodne godine, govorili su i o tom zaista nekom strahu, realnom strahu, ako ste na severu i u enklavama, pre na severu, da svaki ulazak specijalnih policijskih snaga Kosova je uvek bio praćen sa određenim incidentima, znači vi se osjećate nebezbedno, naprotiv, umjesto da vam snage bezbednosti garantuju sigurnost, one su negde bile više oni koji su provocirali i napravili te brojne incidente, bilo i pucanja, videli ste ovo nedavno i ove dete i ove dečko koji su se zatekli u toj nekoj situaciji gde je bilo upotrebe oružja. Znači, to su sve stvari na koje srpska zajednica ne treba da pristane, već treba da sedne za pregovarački stoj, da kaže da je ovo početak kraja i zamrznutog sukoba, a i bilo kakve mogućnosti neke eskalacije sukoba. Svako, tamo je jako mnogo ljudi naoruženo, znači bili ste, mislim, ako ste bili na Kosovu, ta atmosfera u kojoj imate i specijalne policijske snage ili te bunkere pored puteva koji zaista ne izgledaju kao da je rat prošao, to je nešto sa čime zaista ne treba se mirimo 2023. već da nakon potpisivanja zaista govorimo o tome da mora bude i demilitarizacija društva, znači i otvaranje pitanja. Mi smo veoma često u Prištini otvoreno govorili o ratnim zločinima nad Srbima na Kosovu, Romima posebno. Znači, to su sve stvari koje kosovsko društvo, znači albanski deo kosovskog društva, nije otvorio još uvek na adekvatan način. Nadam se da će ovaj tribunal koji sada analizira zločine OVK koji su vršeni, koji nekako opet oprezno ulazi u sve to, pre svega u predmetima gde su stradali Albanci koji su bili lojalni srpskom režimu tada, i da će to ići mnogo dalje i da ćemo zaista za svaku onu sudbinu ljudi koji su stradali naći jasno i počinioce. E sad, možda je taj moj entuzijazam negde i protokom vremena umanjen, ali mislim da je to ključ. Znači, udruženja žrtava jedne i druge strane sede za istim stolom, sarađuju, jednima je interes zajednički, znači naročito udruženja nestalih, da pronađu ljude koji su, znači njihovi najbliži koji su nestali, i to je ta poruka koju mi moramo vidjeti. Možda ćemo vidjeti i nakon ovog potpisivanja sporazuma, ako do njega dođe uskoro.
Evo, Petre,
bez ultimatuma, bez veća. Da, mislim, jer će ultimatum možda pre, mislim, možda ako gledate u ovom trenutku odluku Prištine da ne razgovara, oni su mnogo više nekih agresivnih poruka prema uopšte mogućnosti sporazuma poslali, nekako kao da pokušavaju da odlože trenutak kada će do ovog sporazuma doći, iako on ne znači rešavanje svih pitanja, već samo početak rešavanja mnogih.
Evo, Petre, vi ste rekli malo pre da ovo nije ipak neko prelomno vreme ili prelomni trenutak u kome se definitivno sve rešava. A kako biste opisali onda ovaj trenutak, da li je to teritorijalno, identitetsko, demokratsko pitanje, političko, kako ga treba pre svega posmatrati?
Po meni, Briselski sporazum je imao znatno veću težinu nego što bi ovaj sporazum, ukoliko je bio potpisan, nosio. Odnosno, posledice Briselskog sporazuma i ono što je iz tog sporazuma sprovedeno i ono što nije sprovedeno je po razvoju situacije na terenu imalo veće posledice. Taj sporazum je dugo najavljivan, nije ga bilo lako postići. Srbija je tim sporazumom načinila određene ustupke prema albanskoj strani sa dalekosežnim posledicama. Veći deo tih srpskih institucija na Kosovu je de facto posle toga rasformiran.
I opet imamo situaciju da taj zamrznuti konflikt i dalje, 10 godina kasnije, i dalje nije previše pomakao sa neke mrtve tačke. Da, određene promjene na terenu su se dogodile, neke su formalne, neke su praktične, ali ukoliko mi i 10 godina kasnije i dalje govorimo o mogućnosti da dođe do eskalacije nasilja, pominje se čak reč rat, znači da suštinske posledice, da suštinski rezultati nisu postignuti, a opet kažem, taj sporazum je, meni se čini, nosio veću težinu nego što ovaj sporazum bi mogao da nosi. Ovaj sporazum je više je neki, trebalo bi da predstavlja neki simbolički odlučujući korak ka mogućnosti da se konačno taj finalni sporazum o kojem se govori već godinama, da se potpiše. Vidjet ćemo šta će od toga biti. Ja nisam previše optimističan. Kao što ste rekli, albanska strana je prilično nevoljna da o bilo čemu razgovara. Kakve će biti posljedice toga? Da li možemo da govorimo da je ovo možda više ultimatum za albansku stranu? Vidjet ćemo. Nisam siguran da je tako. Mislim da se čitav trenutak previše dramatizuje i da nema potrebe za tim, da ipak možda više treba govoriti i o posljedicama, šta sporazum može da donese, ali mislim da treba govoriti i zbog čega niko nije suštinski voljan zašto u stvari niko ne veruje da se neki konačni rezultat može dogoditi. Jer činjenica je da ukoliko se ode dole na Kosovo i razgovara sa ljudima, niko nije previše optimističan ni po pitanju svoje budućnosti, po pitanju budućnosti srpske zajednice dole, niti je previše optimističan da kakav god sporazum sada da se potpiše, da će to imati neke realne implikacije na terenu, na smirivanje stanje, na poboljšavanje kvalitete njihovog života u nekim narednim godinama. Mislim, to je moje iskustvo.
Moram da podsjetim da ste vi naučni saradnik Instituta za srpsku kulturu Prištine, tako da u tom smislu i razumemo vaše reči. Poštovani slušalci, ovo je emisija Rečeno i prećutano, u kojoj danas govorimo o prelomnim istorijskim odlukama. Naravno, pre svega razmišljamo o francusko-nemačkom sporazumu koji je danas na stolu, a o kome će sutra raspravljati Skupština Srbije. Naši gosti su Milan Antonijević i Petar Istanović. Nastavljamo za koji minut. You got to keep on swinging until the walls come down. You're never gonna see somebody walking up here handing you a crown. Got to just keep moving no matter what they say. If you're chasing down your dreams or right by somebody standing in
Eko.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić, klavir, specijalni gost Marko Đorđević, truba, program Rahmanjinov, Gershwin, Bernstein. Kolačeva zadužbina 14. februar u 20 časova. Čekamo vas!
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
12. časova i 41 minut, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano, u kojoj danas govorimo o prelomnim istorijskim odlukama novije srpske istorije, a u ovom trenutku pre svega posmatramo francusko-nemački sporazum koji se nalazi na stolu i trebalo bi da doprinese na neki način rešavanju kosovskog problema. Naši gosti su Milan Antonijević i Petar Istanović. U završnom smo segmentu razgovora. Evo, gospodine Antonijeviću, dosta se govori o francusko-nemačkom sporazumu sa jedne strane i dosta o njemu znamo, ali sa druge strane možda i nemamo potpuno jasne detalje kakve bi bili koristi, kakve bi bile koristi, a kakve eventualne štete prihvatanja sporazuma.
Pa ono što meni ovako, kao nekom koji je dosta vremena proveo i na Kosovu i razgovarajući, ono što možda bude najveći nekako prva ta tačka, to je ispunjavanje svega onoga što je stajalo u briselskim sporazumima, ako je to preduslov za uopšte stavljanje na papir pojedinih detalja ovog sporazuma, koji nije samo nemačko-francuski, on je u početku bio takav, ali sada kada se uključila celokupna Evropska unija, naravno da sve zemlje žele da stanu iza takvog papira iz Evropske unije, uključujući one koje nisu priznale Kosovo, tako da tu vidim neku mogućnost balansa s jedne strane, a sa druge strane, ako vi imate formiranje zajednice srpskih opština, ako imate vraćanje onih elemenata bezbednosti koji su bili garantovani Srbima briselskim sporazumima, znači policija koja je integrisana i sve one politički aspekti toga i neki pravni aspekti pravosuđa koje se uspostavlja, to su sve neke određene teme koje postoje i onaj deo koji je, mislim, najznačajniji ovde, to je taj ekonomski efekat sporazuma. On, koliko ja znam, je jasno iskazan u samom sporazumu, znači govori se o podršci Zapadnom Balkanu, govori se o podršci Beogradu i Prištine konkretno za neki ekonomski napredak koji je onako dugoročan i mislim da je to nešto što nas može vratiti iz ovako dva nekako potpuno suprotstavljena naroda koji jedine drugi gledaju kao na neprijatelje, na tu moguću saradnju koja je ekonomska i ona imamo još neke zajedničke probleme, a to je odlazak mladih ljudi sa Kosova, znači to je potpuno, kada razgovarate, sva istraživanja govore o tome da u ovom trenutku Kosovo, znači građanima Kosova su potrebne vize, to se isto polako ukida, ali da njih nema, ogroman broj mladih bi napustio zemlju, bez obzira da li su Srbi ili Albanci, i to im je zajedničko. Znači tu budućnost mora da se nekako na drugačiji način presloži i da te političke teme koje su između ostalog i mlade terale iz te zemlje, da se o njima otvoreno razgovara, da vidimo šta je taj sporazum, koliko je moguće normalizovati odnose, da nemate odgovore mladih ljudi da ne žele da sede sa Albancima u istoj klupi i u istom razredu, već da pokušamo nešto da napravimo upravo za njih. Tako da nisam mnogo govorio o detaljima, sam sporazum ima, kažem, dosta kvalitetnih elemenata i oko zaštite kulturnog nasljeđa i Srpske pravoslavne crkve, naravno svih onih pitanja koje se tiču imovine, ima tu elemenata i detalja oko tih javnih preduzeća, nekih preduzeća koje su bilo u vlasništvu ranije Srbije, a koje već toliko godina su ili nefunkcionalne ili u potpunosti van van kontrole Srbije. Znači, tako da tu samo zaista sva ta pitanja što se više reše, to mislim da će biti bolje. Ovim sporazumom i on, ja ga nekako gledam kao sveobuhvatni sporazum. Znači, da ćete vi omogućiti i neke i dalje razvoj uključivanju u međunarodnu zajednicu i Kosova na jedan drugačiji način, ali daj da sačekamo da vidimo da li će iko imati mogućnost unutar Prištine da to prihvati i da li će tog potpisa biti od strane prištinske vlasti.
Da. Ono što je najkrupnija žaba koju treba progutati u ovom sporazumu, na neki način se doživljava odredba o, kako bi se to nazvalo, nesprečavanju Kosova za ulazak u međunarodne organizacije. Koliko je to prihvatljivo za Srbiju i koliko je to zaista krupan problem? Petre, možda vi.
Koliko je prihvatljivo za Srbiju, svi se videti sutra u Skupštini kada se odluka o tome donese. Što se mojeg nekog pogleda na sporazum tiče, moram da priznam da je meni dosta stvari o tom sporazumu nejasno. Budući da većina stvari koje se garantuje, koji se u sporazumu na neki način predstavljaju kao svojevrstan ustupak srpskoj strani, većina tih stvari je nešto što je već garantovano srpskoj zajednici, prvenstveno srpskoj zajednici na Kosovu, kroz Ustav Kosova, kroz odluke Vrhovnog suda Kosova, kroz ranije potpisane sporazume, tako da u samom sporazumu ne vidim ništa novo što bi bilo država Srbija, prvenstveno bilo srpska zajednica na Kosovu, što bi dobila. Mogao bi taj sporazum da se predstavlja kao neka vrsta osnaživanja tih prava koji su oni dobili, mada ne znam koliko to ima smisla, budući, opet kažem, ta prava su garantovana najvišim aktima koje su institucije u Prištini usvojile. Takođe, rečnik sporazuma na pojedinim mestima je za mene problematičan, kao i sam duh, budući da sporazum se predstavlja kao dokument koji, što se srpske strane tiče, treba da reši problem bezbednosti srpske zajednice, kao što je Milan malo pre rekao, da Srbe učini da se osjećaju dobrodošli na Kosovu. Mislim, Srbi žive na Kosovu, pa žive prethodnih 20 godina i žive mnogo duže odatle, tako da šta je rađeno prethodnih 20 godina, ukoliko 2023. godine treba se postigne neki sporazum kojim se garantuje da su oni, eto, dobrodošli tu. Tako da, s druge strane, benefiti države Srbije, ekonomski, pominje se zelena agenda, pominju se neki drugi stvari, opet nedefinisano. Čini mi se da su nedefinisane i konsekvence što će se dogoditi ukoliko bi Srbija taj sporazum odbila. Svi mi otprilike razmišljamo u tom pravcu šta bi to moglo da bude, ukidanje pristupa određenim financijama, ali nije jasno, nije su jasne ni neki benefiti. Tako, i onda dolazimo do toga da se Srbija neće protiviti, što opet nije do kraja jasno šta to do kraja znači. Opet se to može da tumači ovako ili onako. Kao što se, nažalost, može da tumači i čitav niz sporazuma koji su u prošlosti donošeni. Na kraju se to sve da može da se tumači ovako i onako, a implikacija na kraju ode u nekom trećem pravcu. Mislim, hiljadu je primjera. Ukoliko se zađe u detalje, pa sve što se događalo oko energetike na Kosovu u poslednje 2-3 godine, to je pregovarano je jedno, dogodilo se drugo, na kraju na terenu se događa treće, mislim. Tako da, moj utisak je da je sporazum nejasan, ne znam kakve će biti njegove posljedice ukoliko bude potpisan od strane obe strane. I za mene lično je u ovom trenutku najveća dilema i nešto što možda nosi najveći značaj kao simbolični gest je šta će odlučiti prištinska strana, budući da mi se čini da su u Beogradu odlučili da sporazum u ovom obliku prihvate.
Da, evo imamo tu činjenicu da će sutra početi sednica Skupštine Srbije na kojoj će se obratiti predsjednik Srbije i premijer, naravno bit će predstavnici opozicije, sve poslaničke grupe, ali u javnosti je formiran jedan blok, takozvani blok protiv sporazuma. Počelo je potpisivanje Svetoslavskog proglasa. Gospodine Antoniviću, šta mislite vi ili imate li predstavu kakvo je raspoloženje u javnom mnjenju Srbije po pitanju ovog sporazuma?
No, mislim, imate neka istraživanja koje govore o tome da javnost se više realno gleda na situaciju na Kosovu, ali ovo što ste pojasnili, mislim da je mnogo značajnije kako na to na ovaj sporazum gleda srpska zajednica na Kosovu. Znači, oni žive u tim uslovima. Znači, nama je ovde lako u studiju, u toplom, da razgovaramo o tome, a posledice onoga što se dogodi u Beogradu, ovaj osetit će se na celom Kosovu, znači što u enklavama, što na severu. Tako da, nekako više bih osluškivao želju zajednice Srba na Kosovu da se konačno izađe iz ovog perioda sukoba, znači ogroman broj ljudi zaista i od barikada i svega onoga što je dešavalo, znači to je jedno nenormalno vanredno stanje koje se dešava gde vi ustajete u sirene u 4 ujutru i tako dalje. Znači šta god da takvu tenziju zaustavi, znači rat je daleko, on ne može da se desi, ja se potpuno slažem s vama, neko ste me možda pogrešno razumeli, on se dešava samo na našim naslovnim stranama tabloida i mislim da za to neko treba zaista na kraju da odgovara, jer je podizao tenzije i možda je neki od incidenata na drugačiji način i prenošen i nekako su podgrevane te negativne strasti, ali mislim, nadam se da će i sve političke stranke u Srbiji odgovorno se podnesu prema onome o čemu se razgovara u Skupštini. Lako je podgrevati, lako je huškati. Mislim da nakon toliko godina zaista srpska zajednica na Kosovu zaslužuje jedan jasan tretman, jednu bolji odnos prema njihovim pravima i da pokušamo zaista da sve ono što su obaveze, kao što ste rekli i u Kosovskom ustavu i odlukama Ustavnog suda koje se tiču imovine i za Dečane i za mnoge druge, konačno budu sprovedene. A sada, šta tome doprinosi, da li konačni neki dogovor ili ne, vidjet ćemo. Ali to, Kosovo mora biti multietnična sredina, ona je, mislim, sama struktura stanovništva na Kosovu je takva da sve drugačije ne može rešiti ovaj zamrznuti sukob i kogod na tome radi u interesu Srbije, radi u interesu svoje zemlje. Mislim da svo trojica danas, pojašnjavajući, radimo u interesu Srbije da se bilo kakav sukob izbegne, da se govori i o pomirenju i o nekim teškim periodima u prošlosti i da iz toga izađemo i uz pomoć istoričara i oni koji će to pisati i staviti deci u knjige.
Evo, pri kraju smo emisije, još samo jedno pitanje za obojicu. Nekako u pozadini celove rasprave o francusko-nemačkom sporazumu, odnosno evropskom sporazumu, postavlja se pitanje kakve će on posljedice imati na taj problem srpskog suvereniteta i integriteta, državnog integriteta. Kakav je vaš stav?
Ja i dalje mislim da je bilo koji sporazum koji će zaista biti konačni, kao što sam rekao, mislim da ovaj nije, ovaj može da bude uvod u njega, može da bude, ne znamo da li će biti. Mislim da će svaki konačni sporazum biti jako teško implementirati i čini mi se da će u narednom periodu biti sve teže da bilo kakav definitivni sporazum u kome će se naći bilo koja odredba koja se može tumačiti kao bilo kakav ustupak Srbiji, da će biti jako teško da takav sporazum u Prištini prođe. Moj je utisak da smo najbliži nekom definitivnom rješenju bili u trenutku kada su Vučić i Tači bili voljni da potpišu sporazum o takozvanom, kada su imali ideju o sporazumu o takozvanom razgraničenju, mislim da je to moglo da ima dugoročne posljedice i da je moglo da bude neka vrsta konačnog rješenja. Isto tako mislim da je bilo jako teško da taj sporazum, znači ostavimo po strani sada veliki dio međunarodne zajednice koji nije bio voljan da to prihvati, ali mislim da je u tom trenutku bilo suštinski nemoguće da takav sporazum u Prištini prođe. U tom trenutku je podeljeno otprilike bilo albansko društvo i već je Kurti imao većinsku podršku iako nije bio na vlasti i čini mi se da će takva dinamika opstati još duži vremenski period, bilo kakav sporazum zbog podela u kosovskom društvu i zbog narativa koji se, zbog korišćenja Srbije kao, zbog upotrebe Srbije kao otprilike za skretanje teme sa brojnih unutrašnjih problema koji na Kosovu postoje, ekonomskih, društvenih, svih drugih, da će onda, kada se dođe od trenutka da treba potpiše sporazum koji se čini neki ustupak Srbiji, makar on bio simboličan, biti teško da bilo ko na Kosovu prihvati.
Evo, Milane, još malo vremena, imamo samo suverenitet Srbije i francusko-nemački sporazum.
Pa mislim suverenitet kao takav on se naravno mora očuvati, mislim da će tim sporazumom zaista biti konačno pokrenuta neka pitanja o kojima se u našem društvu dugo godina ne razgovara. Mislim da je realnost i ono što je na svakome od nas da bude što realniji prema situaciji, da govorimo o tim ekonomskim interesima. Pominjali smo ovo razgraničenje, ono što je tada, što ste mogli čuti u južnim opštinama, u Srbiji, u albanskim opštinama, to je da bi oni izgubili mnoga prava time što bi bili sa ove druge strane granice, samim tim ekonomski. Ali ulazimo.
Da. Hvala vam puno, poštovani slušalci. Bili su ovo naši današnji gosti Milan Antonijević i Petar Istanović. Ja njima puno zahvaljujem na učešću u ovoj emisiji i na ovoj konstruktivnoj debati. Vama zahvaljujem na pažnji, pa poručujem da ostanete uz Radio Beograd 2.